Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους ήρωες της Πιτσιλιάς και γίνεται η αναφορά με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του ομιλούντος του Γιάννη Σπανού, «Ο αγρός στον αγώνα της ΕΟΚΑ», με σύντομες αναφορές στη γύρω περιοχή Πιτσιλιάς, τις συνθήκες του αγώνα ανά την Κύπρο και μια εισαγωγή στην ιστορία προηγουμένων αιώνων. Είναι βιβλίο το οποίο εκδόθηκε με δαπάνη του Συνδέσμου Αποφύτων και Φίλων Αγρού, αριθμεί 800 σελίδες και αναφέρεται στην ευρεία προσφορά της ηρωικής Πιτσιλιάς στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ του 55-59. Αρχίζω δε με την απόδοση, με την ανάγνωση του κειμένου που εμπεριέχεται στο βιβλίο για τον θάνατο του Πέτρου Ηλιάδη. Είναι ένα κεφάλαιο με ειδικές αναφορές και αναλύσεις, με χάρτες της Λευκωσίας που μου παρέδωσε το τμήμα κτηματολογίου και χρωμετρίας και άλλα στοιχεία όπως αποσπάσματα εφημερίδων και επικίδιων ή επιμνημόσυνων λόγων. Στις 14 Ιουνίου 1956 ο θάνατος χτύπησε τον απελευθερωτικό αγώνα στη Λευκωσία, κόβοντας το νήμα της ζωής του Πέτρου Ηλιάδη, ενός υπέροχου νέου από τον Αγρό, αγωνιστή των ομάδων Κρούσεως της ΕΟΚΑ, μέλους της ΟΧΕΝ. Το παλικάρι αποτόλμησε καταδρομική απόπειρα στην καρδιά της Αγγλοκρατίας με στόχο ένοπλους στρατιώτες, φρουρούς πολυβολίου στο ύψος του τείχους όπου το ταχυδρομείο Λευκωσίας παρά το Δημοτικό Μέγαρο. Ένας από τους φρουρούς υποπτεύθηκε τον αγωνιστή και τον πυροβόλησε με δύο σφαίρες οπλοπολιβόλου Μπρεν στο στήθος και στην κοιλιά. Οι σφαίρες τρύπησαν το δεξιό πνεύμονα, το στομάχι, το σηκώτι και τα έντερα. Οι Άγγλοι καταδίωξαν τον Πέτρο Ηλιάδη και τον πρόφτασαν στην οδόν Αριστίδου έξω από το σπίτι αριθμός 4, όπου έπεσε αιμόφυρτος. Του κατάφεραν αλλεπάλληλα πλήγματα με τους υποκοπάνους των όπλων τους και σε άθλια κατάσταση τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου τον εγχείρησαν ο δόκτωρ Γεώργιος Μαραγκός με τη βοήθεια των συναδέλφων του Οικονομίδη, Δάφνιου, Μεγαλέμου, του Ζεύγου Σκολιανδρή, του Ραματάν και τεσσάρων νοσοκόμων. Η εγχείρηση διάρκεσε 4 ώρες σχεδόν. Το παλικάρι πέθανε το πρωί της 15ης Ιουνίου 1956. Ο Πέτρος Ηλιάδης, του Ηλία και της Παναγιώτας, ήταν το μικρότερο παιδί της οικογένειας. Γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1932. Αδέρφια του, η Φινικού Στούπα, η Κλεοπάτρα Βάσου, η Ελένη και η Ελευθερία Ηλία και ο Ανδρέας Ηλιάδης. Έλεγε πάντα πως όνειρο του ήταν να αποκαταστήσει τις αδερφές του και ύστερα να σκεφτεί τον εαυτό του. Δεν πρόλαβε να το πραγματοποιήσει. Η Έλλη και η Ελευθερία έμειναν μόνες. Φίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγρού και ήταν υπόδειγμα φρόνιμου και επιμελούς μαθητή. Ακολούθως γράφτηκε στην τετρατάξια ανωτέρα σχολή την πρώτη χρονιά που ιδρύθηκε το 1944 και ήταν μεταξύ των πρώτων αποφύτων. Ήταν επιμελής, άψογος και καλός χριστιανός. Μετά το γυμνάσιο κατέβηκε στη Λευκωσία και έπιασε δουλειά στο κατάστημα απικιακών του Ηρόδοτου Παναγίδη στην οδόν Τρικούπη. Για 7 χρόνια εργαζόταν εκεί μέχρι τη μέρα που έπεσε. Δεν αναζήτησε αλλού εργασία γιατί, όπως έλεγε στους δικούς του, συνέπιπταν οι αντιλήψεις του για την πίστη και την πατρίδα με εκείνες του προϊσταμένη του. Είχε γραφτεί στην Οχέν και ο Παπασταύρος Παπαγαθανκέλου ήταν πνευματικός του πατέρας. Ενδιαφερόταν για τον Αθλητικό Σύλλογο Αχιλλεύς Αγρού και ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του. Το βράδυ της 14ης Ιουνίου 1956 έφυγε από το κατάστημα νωρίτερα. Στις 10 το βράδυ προχώρησε στην οδόν Πασικράτους με χειροβομβίδα που θα την έριχνε εναντίον Άγγλων στρατιωτών που βρίσκονταν στο Λούνα Πάρκ, δηλαδή στο χώρο του ταχυδρομείου της πλατείας Μεταξά, τώρα πλατείας Ελευθερίας. Τον αγωνιστή αντελήφθηκε ένας από τους φρουρούς και τον πυροβόλησε με οπλοπολιβόλο Μπρεν, τραυματίζοντάς τον στο στομάχι. Το παλικάρι προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας και έφτασε μέχρι τον οδό Αριστίδου, όπου έπεσε αναίσθητος. Γείτονες έτρεξαν κοντά του, μα τους συνέλαβαν οι στρατιώτες που κατάφθασαν και άρχισαν να χτυπούν τον τραυματισμένο νέο με τους υποκοπάνους των όπλων τους. Ο Πέτρος Ηλιάδης ξεψύχησε την άλλη ημέρα το πρωί, 15 Ιουνίου, στο νοσοκομείο Λευκωσίας από τον μετέφεραν. Όλη νύχτα επαναλάμβανε τον αριθμό 43. Οι Άγγλοι δεν επέτρεψαν στους γονείς και τα αδέρφια του να τον δουν ή να τον πλησιάσουν έστω. Στις 16 Ιουνίου 1956, μέρα Σάββατο, πήρα τον νεκρό αγωνιστή στον Αγρό και τον παρέδωσαν στους δικούς του για ταφή. Το φέρετρο κράτησαν στους ώμους τους μαθήτριες και μαθητές του Απεϊτίου στην εκκλησία της Παναγίας του Αγρού και ο ήρωας κηδεύτηκε σε ατμόσφαιρα γενικού πένθους. Επικίδιους είπαν ο έξαρχος Βαρνάβας, ο Διάκος Σοκράτους, ο Ρογύρος Σιμπηλής, η Παναγιώτα Ψηλίδα, η Μαρούλα Πισσαρίδου Χατζιπετρή. Εδώ θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με προσωπικές μαρτυρίες που καταγράφονται στο βιβλίο για τον αγώνα της ΕΟΚΑ στον Αγρό και την Πιτσιλιά. Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζω την αναφορά στην θυσία του Πέτρου Ηλιάδη και παίρνω τα στοιχεία από το βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε, «Ο Αγρός των Αγώναν της ΕΟΚΑ και η γύρω περιοχή Πιτσιλιάς», του Γιάννη Σπανού. Ο Ηρόδοτος Παναγίδης, προϊστάμενος του ήρωα, κατάγεται από τα Χανδρία και ήταν καταστηματάρχης στην οδόν Τρικούπη αριθμός 43. Αδερφός του γνωστού αγωνιστή, του αείμνηστου Στέλιου Πιτσιλίδη, στελέχους της ΕΟΚΑ Λευκωσίας. Δεν ορκίστηκε στην οργάνωση, αλλά γνώριζε πολλά και πρόσφερε υπηρεσίες που τους ζητούσαν οι αγωνιστές. Βρισκόταν σε επαφή με τον Παναγιώτη Ηλιάδη. Τον Παναγιώτη Γεωργιάδη. Ο Παναγιώτης εργαζόταν στο κατάστημα του Ανδρέα Πισσαρίδη, η Αλλοπολείο στην οδό Ερμού, από όπου βγήκε καταζητούμενος, ήταν σύνδεσμος και προμηθευτής βομβών στα μέλη της οργάνωσης. Μου ανέφερε ο Ηρόδοτος Παναγίδης τον Πέτρο Ηλιάδη. Τον γνώρισα όταν αποφύτησε από το γυμνάσιο Αγρού και ήρθε στη Λευκοσία για δουλειά. Είμαστε πολύ φίλοι με τον αρθό του Ανδρέα. Τον προσέλαβα στο κατάστημά μου στην οδόν Τρικούπη 43. Έμενε στο σπίτι μου στην οδόν Ονισίλου 28 στον Άγιο Αντώνιο. Δεν κάναμε ιδιαίτερη συμφωνία. Όταν χρειαζόταν χρήματα του έδινα και τα υπόλοιπα τα παράδιδα στον αδερφό του τον Ανδρέα. Ο Πέτρος ήταν άνθρωπος τιμιότατος, γαλουχημένος από την οικογένεια του στην πίστη και στην πατρίδα. Εντάχθηκε στην ΟΧΕΝ. Στην ΟΧΕΝ ήμασταν εντεταγμένοι και εγώ και ο αδερφός του Πέτρου. Ίσως να το έχουμε οι χανδριώτες, θρησκευόμενοι άνθρωποι που πιστεύουμε στην πίστη και στην πατρίδα. Η θρησκεία είναι συνδεδεμένη με την πατρίδα. Από το σπίτι μου πέρασαν πολλοί αγωνιστές. Ήξερα πολλά μυστικά, διαβίβαζα και επιστολές στον Παναγιώτη Γεωργιάδη που εργαζόταν στο Ανδρέα Πισσαρίδη. Ο Παναγιώτης ήταν υπεύθυνος του Πέτρου στην οργάνωση. Γνώριζα ότι ο Πέτρος μπήκε από άλλες ομάδες στις ομάδες Κρούσεως. Εκείνη τη μέρα ένας άλλος υπάλληλός μου του έφερε την βόμβα και την έκρυψε στο σπίτι. Γνώριζα ότι ο Πέτρος θα πήγαινε σε αποστολή και πού θα χτυπούσε με τη βόμβα. Το συμβούλευσα να προσέχει, γιατί είχα πληροφορίες ότι ήταν κάπως απρόσεκτος, ρυψοκίνδυνος. Δεν φοβόταν. Ξεκίνησε κατά τις 6 το απόγευμα από το σπίτι, Ονισίλου 28. Άκουσα την έκρηξη και ταυτόχρονα πυροβολισμούς. Φαίνεται τον πρόσεξαν. Κατάλαβα ότι κάτι συνέβη. Έτρεξα στον Παναγιώτη Γεωργιάδη να δούμε τι έγινε. Ακούστηκε ότι χτυπήθηκε ο Πέτρος. Πήγα αμέσως και τακτοποίησα το σπίτι. Συμβούλευσα τον μικρό Παναγιώτη από τη Ζώδια να προσποιηθεί ότι κοιμάται, ξέροντας ότι θα έρθει ο στρατός. Ξαπλώσαμε κι εμείς και περιμέναμε. Ακούσαμε από το ραδιόφωνο τι έγινε. Όταν ήρθε ο στρατός, προσποιηθήκαμε ότι δεν γνωρίζαμε τι έγινε. Ζήτησαν τον Πέτρο. «Κοιμάται», τους είπα. Τους ανέβασα στο δωμάτιο του Πέτρου. Δεν ήταν εκεί βέβαια. Ρώτησα τι συνέβη και μου είπαν. «Εγώ προσποιήθηκα. Αποκλείεται να έκανε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο πράγμα ο Πέτρος. Είναι φιλήσυχος άνθρωπος», τους είπα. «Έρχεται, ανεβαίνει στο δωμάτιό του και κοιμάται». «Αυτοί οι ήσυχοι κάνουν αυτές τις δουλειές», μου απάντησε ο Εγγλέζος που με ανέκρινε. Ο Πέτρος έριξε την βόμβα και τον πυροβόλησαν. Τραυματισμένος έτρεξε από το δρομάκι, κατέβηκε πιο κάτω, έφτασε στην οδό Αριστίδου. Ζήτησε καταφύγιο στο σπίτι ανώτερου κυβερνητικού υπαλλήλου. Τους ήξερε από τη διανομή που έκανε. Ήταν πελάτες μας. Φαίνεται φοβήθηκαν. Και ο Πέτρος βγήκε από το σπίτι στο δρόμο. Οι στρατιώτες τον πρόλαβαν λίγο πιο πέρα και τον πυροβόλησαν εξ επαφής. Τον πήραν στο νοσοκομείο. Εκείνοι οι άνθρωποι έπαψαν από τότε να είναι πελάτες μας. Οι Άγγλοι ανέκριναν εμένα και τη γυναίκα μου, την Κατίνα. Μάλιστα ο ανακριτής θύμωσε γιατί δεν ήθελα να συνεργαστώ, όπως είπε, και του απάντησα ότι είπα ότι ήξερα. Η γυναίκα μου πήγε στο νοσοκομείο και τον είδε. Ήταν σε κακή κατάσταση. Έτρεξε, βρήκε ιερέα και πήγε και τον κοινώνησε. Ο Πέτρος γνώριζε ότι θα κοινωνούσε και μισοσηκώθηκε. Μετάλαβε και ύστερα από λίγο ξεψύχησε. Τραυματισμένος ο Πέτρος έλεγε έναν αριθμό, τον αριθμό 43. Ήταν το κατάστημα μας και προφανώς ήθελε να μας ειδοποιήσουν. Μας τον παράδωσαν και τον στείλαμε στον Αγρό για την κηδεία. Στον Αγρό πήγε η γυναίκα μου για την ταφή. Θα συνεχίσω σε λίγο με μαρτυρίες του σημερινού εισαγγελέα της Δημοκρατίας Πέτρου Κληρίδη και της αδερφής του Μάρος Κληρίδη Μιχαηλίδη. Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου κάνω μια αναφορά στην θυσία του Πέτρου Ηλιάδη που έπεσε μαχόμενος στη Λευκωσία τον Ιούνιο του 1956. Ο σημερινός εισαγγελέας της Δημοκρατίας Πέτρος Κληρίδης ήταν μόλις 10 χρονών τον Ιούνιο του 1956 και η αδελφή του Μάρο 2 χρόνια μεγαλύτερη. Τα δύο παιδιά έζησαν τον θανατικό τρόμο της τελευταίας βραδιάς της ζωής του αγρότη ήρωα Πέτρου Ηλιάδη. Από τις συνομιλίες μας η εικόνα της Εσπέρας της 14ης Ιουνίου 1956 περιγράφεται ως ακολούθως. Οι γονείς των παιδιών Γιάννης και Χριστάλα κάθονταν έξω από το σπίτι στο Καρτερίμι, όπως συνηθιζόταν τότε στη Λευκωσία. Μαζί τους ο θείος Θεόδουλος Πιερίδης, η σύζυγος του Ηρώ, η 5χρονη κόρη τους Μαρία και η γιαγιά Μαρίτσα, που έμεναν στο ίδιο σπίτι της οδού Αριστίδου 4. Στην ομίγυρη τα παιδιά και οι γείτονες Μισελής Ιακωβίδης, φαρμακοποιός, και η σύζυγος του Δήμητρα. Στον μπαλκόνι το σπίτι ήταν διόροφο, καθόταν ο δικηγόρος Ανδρέας Χατζιωάννου. Η νύχτα ήταν θερμή, ήσυχη. Έφνης ακούστηκαν πυροβολισμοί και έκρηξη βόμβας. Με τα παρέλευση λίγων λεπτών φάνηκε από την οδό Εσχύλου να προχωρεί και να τρεγκλίζει ο Πέτρος Ηλιάδης, που έπεσε γονατιστό στα σκαλοπάτια του απέναντι σπιτιού του Μάρκου Μιλτιάδη πρωτοκολλητή. Αναφέρει στη μαρτυρία του ο εισαγγελέας κ. Πέτρος Κληρίδης. Ήταν γονατιστός ο Πετρής. Τον γνωρίζαμε. Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί από Άγγλους που τον καταδίωκαν. Οι στρατιώτες πυροβολούσαν χαμηλά. Οι σφαίρες ήταν δυνατόν να πλήξουν έναν όρθιο. Θυμάμαι τρύπησαν μια χολέτρα και άφησαν σημάδια στον τοίχο. Εμάς τα παιδιά μας έσπρωξαν στο σπίτι. Η μητέρα έτρεξε να πάρει ένα ποτήρι νερό στον τραυματία που αιμορραγούσε. Ο Πέτρος βογκούσε. Ακόμα ακούω τα βογκητά του. Κοντά στον τραυματία έτρεξαν ο πατέρας και ο θείος μου. Η Μάρο Κληρίδου Μιχαηλίδου αναφέρει: «Ήμουν 12 χρόνων. Καθόμασταν στο Καλτερίμι στην είσοδο του σπιτιού Αριστίδου 4. Στην οδό Πρωταγόρα, σήμερα Πέτρου Ηλιάδη, βρισκόταν το σουβλιζίδικο του Μολυβά. Στο χώρο πίσω από το βιβλιοπωλείο, σήμερα του Φιλιππίδη. Ο Πέτρος ανέβαινε και από ένα παραθυράκι του σουβλιτζίδικου, παρακολουθούσε για να ρίξει βόμβα σχεδόν κάθε νύχτα και ακολουθούσε την ίδια διαδρομή διαφυγής, Ιπποκράτους Εσχύλου Αριστίδου. Τον ίδιο ο πατέρας μου τον Πέτρο, ερχόταν από την οδό Εσχύλου, τρέγκλιζε, έπεσε στα σκαλοπάτια. «Νερό, κυρία», είπε στη μητέρα μου. Ο πατέρας μου Γιάννης Κληρίδης τον έπιασε, τον κρατούσε η μητέρα μου. Όταν φάνηκαν οι Άγγλοι, την έσπρωξαν. Συνέλαβαν τον πατέρα μου και τον θείο Θεόδωρο, τους έβαλαν στον τζιπ. Τον τραυματία τον είχαν εκεί μια μισή ώρα. Ύστερα ήρθε ασθενοφόρο και τον πήρε στο νοσοκομείο. Τον πατέρα μου και τον θείο μου τους άφησαν κατά τις 3 το πρωί. Τον Πέτρο τον χειρούργησε ο Γεώργιος Μαραγκός. Αργότερα ο ιατρός είπε στον πατέρα μου πως ο Πέτρος ήταν καταδικασμένος από την ώρα που τον πήραν στο νοσοκομείο. Ο Πέτρος Κληρίδης, ο εισαγγελέας σήμερα, αναφέρει: «Ο Πετρής χτυπούσε με βόμβες από το ίδιο σημείο κάθε νύχτα ή μέρα παραμέρα. Άγγλους που διέρχονταν από το δρόμο του ταχυδρομείου. Σήμερα λεωφόρον Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Εκείνη τη μέρα όταν σχολάσαμε από το Ελένιο, είδαμε ότι οι Άγγλοι είχαν εγκαταστήσει φυλάκιο στη στέγη του ταχυδρομείου και έβαλαν ένα φρουρό μεμπρέν. Του είχαν στήσει καρτέρι. Εκείνος ο φρουρός ήταν που πυροβόλησε τον Πέτρο Ηλιάδη». Ακόμα ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να συνεχίσουμε μαρτυρία του Παναγιώτη Αριστίδου. Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή από το Ραδιοθάλαμο του Λόγου κάνω αναφορά στη θυσία του Πέτρου Ηλιάδη στις 14 Ιουνίου 1956 στη Λευκοσία. Έχω την μαρτυρία του Παναγιώτη Αριστίδου, του αείμνηστου τώρα Παναγιώτη Αριστίδου. Μου είπε, ο ήρωας Πέτρος Ηλιάδης από τον Αγρό ήταν ένας πιστός χριστιανός, ένας αυθόρμητος νέος, ένας ακρεφνής πατριώτης που πίστευε και διακήρυτε πως η ζωή όλων ανήκει στον Χριστό και κανένας δεν μπορεί να την αφαιρέσει αν ο Χριστός δεν το επιτρέψει. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν ήταν κάτω από τις οδηγίες μου, δεν τον έστελα σε επικίνδυνες αποστολές, φοβούμενος πως θα θυσιαζόταν. Ήταν μέλος της ΟΧΕΝ, με σήμα, και κοινωνούσε κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή, όπως ακριβώς και ο ήρωας Ιάκωβος Παντάτσος. Επέμενε πάντοτε σε ρυψοκίνδυνες αποστολές, αλλά εγώ τον χρησιμοποιούσα σαν σύνδεσμο, που ήταν περισσότερο για εμπιστευτικές αποστολές. Όταν εγώ συνελήφθηκα και ήμουν στα κρατητήρια, τόσο τον Πέτρο Ηλιάδη όσο και τον Ιάκωβο Πατάτσο τους χρησιμοποίησαν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους σε αποστολές σαμποτάζ και στο εκτελεστικό. Όπως είναι γνωστό από μαρτυρίες που έδωσαν οι Άγγλοι, τουλάχιστον για τον Πέτρο Ηλιάδη, κάθε νύχτα από τις 7 μέχρι 8 κάποιος ξεπρόβαλε από κάποιο στενό δρόμο και βορείως της πλατείας Μεταξά, όπου οι Άγγλοι είχαν στρατιωτικό φυλάκιο, και τους έριχνε μια χειροβομβίδα. Δεν ανέφεραν πόσες νύχτες συνεχίστηκε αυτό, ούτε κι αν είχαν θύματα από τις επιθέσεις εκείνες. Το μόνο που είπαν ήταν πως περίμεναν εκείνη την ώρα με σκοπευμένα τα όπλα των, και όταν τον είδαν να ξεπροβάλλει κατά τον Ιούνιο του 1956, τον πυροβόλησαν με καταιγιστικά πυρά και τον σκότωσαν. Περισσότερα για τη δράση του δεν μπορώ να πω, πλην πως ήταν από τα πρώτα μέλη της ΙΟΚΑ και στρατολογήθηκε όπως πολλές άλλες εκατοντάδες από τον στρατολόγο της ΙΟΚΑ Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου. Οι αγώνες όμως του Πέτρου Ηλιάδη δεν ξεκίνησαν από την ημέρα που άρχισε ο αγώνας της ΙΟΚΑ, αλλά πολύ πιο πριν, με διαδηλώσεις, παρελάσεις, με αναγραφή συνθημάτων, με την καταστροφή του Coronation το 1953, καθώς και διαλύσεις αιρετικών συγκεντρώσεων που οι Άγγλοι ευνοούσαν πριν αρχίσει ο αγώνας. Αυτή ήταν η αναφορά του αείμνηστου Παναγιώτη Αριστίδου για τον Πέτρο Ηλιάδη. Ο Ηρόδοτος Χριστοφίδης, γνωστός αγωνιστής της ΕΟΚΑ από τα Χανδριά, που έδρασε στη Λευκοσία, ανέφερε: ο Πέτρος Ηλιάδης ήταν φίλος μου. Εργαζόταν στον μπακάλικο του Ροδί, του Ηρόδοτου του Παναγίδη από τα Χανδριά, στην είσοδο της οδού Τρικούπη, στη Λευκοσία. Ο αδερφός του είχε ιελοπολείο στην Ερμού. Ήταν και εκείνος μοιημένος στην ΕΟΚΑ. Ο Πέτρος ήταν μέλος της ΟΧΕΝ, θρησκευόμενος, μιλήχιος, πράος, ήσυχο παιδί. Τι έγραψε η εφημερίδα Ελευθερία στις ευθύς την επομένη ημέρα της θυσίας του ήρωα Πέτρου Ηλιάδη? Επυροβολήθη εν την πλατεία Μεταξά. Κατ' επίσημον ανακοίνωση ετοιμάζεται να ρίψει βόμβαν. Κρισιμοτάτη η κατάστασή του. Ιδού η είδηση. Κατ' επίσημον ανακοίνωση, μέλος των δυνάμεων ασφαλείας επυροβόλησε την ενσπέραν της χθες δι' αυτομάτου όπλου και τραυμάτισε σοβαρός εν πρόσωπον, το οποίον ως αναφέρει το επίσημον ανακοινωθέν ετοιμάζεται να ρίψει βόμβαν εις την πλατεία Μεταξά. Ο πυροβοληθής συνελήφθη και με την έχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Κατ' ιδιαίτερας πληροφορίες μας, ο τραυματιστής είναι ο εξ Αγρού Πέτρος Ηλιάδης, 25 ετών. Ούτως τραυματίστη δια δύο σφαιρών μυδραλιοβόλου εις τον θώρακα και την κοιλίαν, και υπευλήθη εις εγχείρησιν υπό του χειρούργου κυρίου Γεωργίου Μαραγκού και του ιατρού κυρίου Σημεού Κασιανίδη εν το Γενικό Νοσοκομείο. Η κατάστασή του κατά τα μεσομηνυχτίους ώρας της χθες ήτο κρισιμοτάτη. Εν Λεμεσό συνελήφθησαν την νύχτα της χθες δύο 17ετής νέοι. Εις την κατοχήν ενός τούτων ανεβρέθη χειροβομβής ετοίμη προς χρήση. Αυτή είναι η συνολική είδηση. Στις 16 του μηνός, με ιδιαίτερη ανταπόκριση από την από τον Αγρό, η ίδια εφημερίδα, η Ελευθερία, εδημοσίευσε την επομένη. «Εν μέσω ατμοσφαίρας γενικού πένθους, ετελέσθη την πρωίαν της σήμερον ιστιών εντάφθα ιερών ναών Παναγίας, η κηδεία του κατά την πρωίαν της χθες Παρασκευής, υποκύψαντος εις τα τραύματα του 24ετούς Πέτρου Ηλιάδη. Ούτως είχε τραυματιστεί εις τον θώρακα και την κοιλίαν, κατά την εσπέραν της παρελθούσης Πέμπτης, εν Λευκοσία, υπό δύο σφαιρών αυτόματου όπλου ρυφθισών υπό Βρετανού στρατιώτου. Εις ορός του Ηλιάδη μετεφέρθη εις Αγρών περί την έκτην προμεσημβρινήν ώραν της σήμερον, υπό στρατιωτικού οχήματος, συνοδευθέντος υπό εταίρων δύο στρατιωτικών αυτοκινήτων, πλήρων ενόπλων στρατιωτών, και παρεδόθη εις τους οικείους του προς ταφήν. Το φέρετρον του Ηλιάδη, το οποίο ήταν περιβεβλημένον με την ελληνική σημαία, είχε καλυφθεί υπό πληθείο στεφάνων, εκ φυσικών και τεχνητών ανθέων, μεταξύ των οποίων διεκρίνοντο ο Στέφανος εκ μέρους του Μητροπολίτη Κητίου και της Εκκλησίας Κύπρου, ο της Εφορίας και του Καθηγητικού Συλλόγου κλπ. Κλπ. Των νεκρών αποχαιρέτησαν δια συγκινητικών λόγων ο Πανοσιολογιότατος Έξαρχος κ. Παύλος Βαρνάβα, ο Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Παναγίας Αγρού Ανδρέας Σοκράτους, ο εκ των μαθητών της τετάρτης τάξεως της Απεϊτίου Ρογύρος Σιπηλής και η εκ των τελειοφύτων της αυτής σχολής Δεσποινίδες Ψηλίτα και Πισαρίδου. Μετά το πέρας της νεκροσύμου ακολουθίας, το φέρετρον παρελήφθη υπό μαθητών και μαθητριών και μετεφέρθη εις το κημητήριον όπου και ετάφη. Ακολούθως μετέβησαν εις την οικίαν των γονέων του εκλειπώντος νέου και συνελυπήθησαν αυτούς ο Πανοσιολογιότατος Έξαρχος, οι ιερείς της κοινότητος, η εφορία και οι καθηγητές της Απεϊτίου Σχολής. Αυτά έγραψε η εφημερίδα Ελευθερία την 17η του μηνός Ιουνίου σε ανταπόκριση της 16ης του μηνός. Στο έργο που προανέφερα, ο Αγρός στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ και η γύρω περιοχή Πιτσιλιάς, δημοσιεύονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το αρχείο του Δημήτρη Πολυκάρπου της ημέρας εκείνης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναφορά στον Πέτρο Ηλιάδη και εντός ολίγου θα συνεχίσω με το δράμα του Κούρδαλη. Κυρίες και κύριοι από το Ραδιοθάλαμο του Λόγου, συνεχίζω με την παρουσίαση του δράματος στο Κούρδαλη. Στις 11 το πρωί της Παρασκευής 20 Ιουνίου 1958, στο χωριό Κούρδαλη της Πιτσιλιάς, στο σπίτι του Ανδρέα και της Ειρήνης Πατσαλίδη, έγινε τρομακτική έκρηξη κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Ανατινάχτηκε το φτωχικό καταφύγιο των παλικαριών του Διγενή, τα κορμιά των τεσσάρων ηρώων πολτοποιήθηκαν και σάρκες και εντόστια σκορπίστηκαν στη σκηνή του μακάβριου θεάτρου της Λευτεριάς. Σκοτώθηκαν οι αγωνιστές Ανδρέας Πατσαλίδης, ιδιοκτήτης του σπιτιού. Γεννήθηκε στα Κανάβια στις 14 Ιανουαρίου 1930. Ο Παναγιώτης Γεωργιάδης γεννήθηκε στα Λιβάδια 15-12-29, ήταν καταζητούμενος από το 56 όταν διέφυγε τη σύλληψη. Ο Ίκαρος ήταν το ψευδόνυμο του, εργαζόταν στο Πισαρίδι στην Οδόν Ερμού, από όπου εξαφανίστηκε, δρασκέλισε το διάσελο των βουνών και βγήκε αντάρτης. Ο Κώστας Αναξαγόρας γεννήθηκε στα Σπήλια στις 30 Ιουνίου 1935. Παιδί πολυμελούς και παύτοχης οικογένειας με 12 παιδιά, πατέρα για χρόνια κατάκητο, ήταν ο προστάτης. Ο Αλέκος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στην Κακοπετριά 6 Δεκάτου 1936, σπούδασε στο Βαρόσι και εκεί ζούσε. Καταζητήθηκε στις 14 Απριλίου 1955 μετά την εκτέλεση του ανακριτή Ντίαρ και βγήκε αντάρτης στα Τροδίτικα βουνά. Ουδής επέζησε για να διηγηθεί την αιτία και την ιστορία του φοβερού συμβάντος, για να φωτίσει την ιστορική έρευνα. Η θυσία των τεσσάρων παλικαριών ήταν η πρώτη σκηνή του δράματος. Η δεύτερη σκηνή ήταν η περιπέτεια που ακολούθησε. Αναγνωρίστηκαν ο Ανδρέας Πατσαλίδης και ο Κώστας Αναξαγόρας. Η αναγνώριση του Παναγιώτη Γεωργιάδη έγινε την επόμενη μέρα, Σάββατο, στη διάρκεια της νεκρόσιμης ακολουθίας στην Εκκλησία των Σπηλιών. Ο πατέρας και ο αδερφός του ήρωα ειδοποιήθηκαν από την ΕΟΚΑ πως ο Παναγιώτης πήγε την Παρασκευή στο Κούρδαλι και ίσως να συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα θύματα της έκρηξης. Πήγαν πατέρας και αδερφός στα Σπήλια και αναγνώρισαν τον Παναγιώτη. Από ένα χρυσό δόντι και ένα κομμάτι φανέλας τον έθαψαν στη γενέτειρά του τα Λιβάδια. Τη νύχτα του Σαββάτου έθαψαν σε κοινό τάφο στα Σπήλια τον Ανδρέα και τον Κώστα. Σε άλλο τάφο, τον τέταρτο, θάφτηκε ο τραγικός άγνωστος του δράματος. Τρεις μέρες μετά, στις 23 Ιουνίου 1958, η ΕΟΚΑ ειδοποίησε τον πατέρα του αγωνιστή που ζούσε στην Κακοπετριά και την μάνα του. Προσπάθησε η μάνα να εξασφαλίσει άδεια να πάει στα Σπήλια, να ξεθάψει τον νεκρό για την αναγνώριση. Οι Εγγλέζοι έδωσαν τη σχετική άδεια 5 μέρες μετά το κακό, 25 Ιουνίου 1958, και η μάνα αναγνώρισε το παιδί της από ένα δόντι πιο μικρό από τ' άλλα και από μια ουλή στο δεξιό βραχίωνα, σημάδι παλιάς εγχείρησης. Το λείψανο το πήραν και το έθαψαν στο Βαρόσι. Η θυσία των τεσσάρων αγωνιστών της ΕΟΚΑ προκάλεσε βαρύ πανκύπριο πένθος. Έκλαψε ο λαός τα παλικάρια, τα έθαψε, τα αποχαιρέτησε με τους ήχους του εθνικού μας ύμνου. Έπνιξαν οι αγωνιστές τον καημό, ανασκουμπόθηκαν, άδραξαν τα όπλα, συνέχισαν τον αγώνα. Η αυλαία της τελευταίας πράξης του δράματος άνοιξε το Μάιο του 88 και την παρατηνόμενη τραγωδία απεκάλυψα μετά από 34 χρόνια με δισέλιδο άρθρο στην εφημερίδα Αγών της έκδοσης της 19ης Ιουνίου 1988. Δίδασκα τότε φιλολογία στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λευκωσίας, στο Λύγιο Κύκου Α. Εκεί εργαζόταν μια γυναίκα προχωρημένης, όπως νόμιζα, ηλικίας. Εργαζόταν στο κηλικείο, αλλά καθάριζε τους χώρους του σχολείου, τα γραφεία της τάξης, τους διαδρόμους και τα αποχωρητήρια. Ήταν ισχνή, οστεώδης, πολύ αδύνατη, ασθενική. Όπως περπατούσε έγερνε μια δεξιά, μια αριστερά, από τον γκάματο ή από πάθηση της σπονδυλικής στήλης. Πάντα ήταν τιμένη στα μαύρα και τα λευκά μαλλιά της τα είχε σκεπασμένα με το παραδοσιακό μαύρο μαντήλι. Ήταν σιωπηλή γυναίκα και σπάνια κοιτούσε τον άλλο στα μάτια. Στο πρόσωπο της είχε παγώσει ο πόνος και τα λίγα λόγια της φανέρωναν την ευγένεια της ψυχής της. Κάποιες φορές σκεφτόμουν πως θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζούσε κουβαλώντας στην καρδιά της ένα μυστήριο. Μυστήριο που το ξεδιάλυνα σε ένα διάλειμμα. Ήταν προχωρημένη η ώρα στο γυμνάσιο και όπως καθόμουν στο σύλλογο καθηγητών άκουσα φωνές άγριες. Βγήκα στο διάδρομο. ένα κοντόχονδρο ανθρωπαϊδές, φώναζε στη γυναίκα. Της έκανε δρυμίες παρατηρήσεις, γιατί όπως έλεγε δεν έγινε όπως εκείνος ήθελε το καθάρισμα ενός αποχωρητηρίου. Η γυναίκα έστεγε ακουμπισμένη στον τοίχο, αποσβολωμένη, σαν κεραυνόπληκτη. Κοιτούσε στο δάπεδο και έμενε άναυδη. Λέξη διαμαρτυρίας δεν πρόφερε. Η παρέμβαση ήταν θέμα ανθρωπιάς. Το αποθηριωμένο ανθρωποειδές το στείλαμε εκεί που χρειαζόταν και κατά πώς το άρμοσε. Και η γυναίκα, πάντα σιωπηλή, πήρε στα κοκαλιάρικα χέρια της την σκούπα και πήγε να καθαρίσει το αποχωρητήριο. Ποια επιτέλους ήταν εκείνη η γυναίκα, έμαθα μετά από λίγο από ένα μαθητή. «Ξέρετε, κύριε», μου είπε, «πως η γριά ήταν αγωνίστρια της ΕΟΚΑ». Έτσι άκουσα. Έτσι γνωρίστηκα με την κυρία Ειρήνη για να γράψω στον αγώνα τα ακόλουθα. Στις 20 Ιουνίου 1990 έκλεισαν 32 χρόνια από την ημέρα του θανάτου της ομάδας των ηρωών. Τότε αμέτρητοι ήταν όσοι βεβαίωναν πίστη στη μνήμη του Γεωργιάδη, του Κωνσταντίνου, του Αναξαγόρα, του Πατσαλίδη. Αμέτρητοι όσοι όμνιαν σεβασμό και συμπαράσταση στις απορφανεμένες οικογένειες των παλικαριών. Πόσοι από αυτούς θα παραστούν στο μνημόσυνό τους? Πόσοι θα ανηφορήσουν τα βουνά του Τροώδους για να συνεντηθούν νοερά με τις μορφές των παλιών φίλων και με τη γλώσσα της ψυχής να τους πούν πως τήρησαν την υπόσχεση και την πίστη και επιτέλεσαν το ιερό χρέος των ζώντων προς τους νεκρούς αγωνιστές? Ποιοι εκπρόσωποι του κράτους που θεμελιώθηκε στα ακροτηριασμένα κορμιά των ηρώων θα σταθούν πλάι στα κενοτάφια και θα φιλήσουν τα χέρια των ηρωοτόκων? Ποιοι θα κοιτάξουν στα μάτια την Ειρήνη Ανδρέα Πατσαλίδη και θα βρουν την τόλμη να απολογηθούν γιατί την ξέχασαν τόσα χρόνια? Θα το γνωρίζουμε μετά το μνημόσυνο. Ήρωας όποιος θυσιάζεται για τη λευτεριά και την τιμή της πατρίδας. Και μεγάλος ο πόνος τη στιγμή που το τραυματισμένο κορμί εκπνέει και η ψυχή αρχίζει το ταξίδι της μεγάλης αποδημίας. Ποιο άραγε ανθρώπου η καρδιά θα κλαίει? Δεν κλαίει σαν βρεθεί στο μετέχμιο της ζωής και εισέρχεται στο σκοτάδι του Άδη. Ήρωας όμως και εκείνος που μένει ζωντανός και απροστάτευτος αγωνίζεται από το ένα πρωί μέχρι το άλλο να ζήσει με τιμή, περηφάνεια και αξιοπρέπεια. Και μόνος κέρυμος βολοδέρνει ασταμάτητα στην παγωνιά της μοναξιάς του και την ψύχρα της εγκατάληψης και παλεύοντας να ζήσει με αρετή, πεθαίνει χίλιες φορές κάθε στιγμή. Όπως την ηρωίδα Ειρήνη Ανδρέα Πατσαλίδη. Την υπέροχη γυναίκα που σήμερα προσέρχεται στο μνημόσυνο του άντρα της και των πεσόντων συντρόφων του που ανατινάχτηκαν 6 μέτρα δίπλα της στο φτωχικό ορεινό σπιτάκι του Κούρδαλη στις 11 το πρωί, μέρα Παρασκευή, 20 Ιουνίου 1958. Τη μέρα που η πατρίδα ήπιε χαλάλι της και το αίμα ακόμα 4 παιδιών της για να κρατηθεί στη ζωή και να συνεχίσει το παραπάτημά της μέσα στον χρόνο της ιστορίας, του πολιτισμού και των μεγάλων ιδεών. Έγραφα στη συνέχεια τότε στην εφημερίδα Αγών. Η κυρία Ειρήνη Ανδρέα Πατσαλίδη είναι μια απλή, αμόρφωτη, μαυροντημένη, περήφανη, πονεμένη γυναίκα. Δεν μπορεί να μιλήσει φιλοσοφικά και να διαμηνήσει στο σημερινό άνθρωπο λυτρωτικά μηνύματα. Δεν ρητορεύει, δεν μαγεύει με τη γοητεία του λόγου, δεν γράφει. Απλά παλεύει ολιμερής για τη ζωή και σιωπά. Μήνυμα της στον κόσμο, ο τρόπος της ζωής της. Η αφοσίωση της στη μνήμη του ήρωα άντρα και η αγάπη της για τα παιδιά της. Ήταν 26 χρόνων κοπέλα στις 20 Ιουνίου 1958. Ο άντρας της αγωνιστής της ΕΟΚΑ την ξύπνησε στις 3 το πρωί. «Ειρήνη», της είπε, «ετοίμασε κάτι, ό,τι έχουμε, ήρθαν τα κοπέλια στο σπίτι μας». Πετάχτηκε η κοπέλα, έκοψε χαλούμι, ντομάτες, ψωμί, άνοιξε μια-δυο κονσέρβες που υπήρχαν στο σπίτι, τα έβαλε στο δίσκο, τον πήρε ο Ανδρέας, πήγε στη διπλανή κάμαρη όπου άραξαν οι νυχτοκόποι αντάρτες, ο Γεωργιάδης, ο Κωνσταντίνου και μαζί τους ο Αναξαγόρας. «Ο Ανδρέας», μου διηγείται η κυρία Ειρήνη, «ανέβηκε φρουρός στη στέγη όλη νύχτα μέχρι το πρωί. Κατά τις 10 ξανάρθε. Μην πάρεις το γάλα της κατσίκας», μου είπε, «φτιάξε μα ριζόγαλο. Εγώ θα πεταχτώ μια στιγμή να ειδοποιήσω πως δεν θα πάω σήμερα στο δασονομείο, πως είμαι άρρωστος». «Πραγματικά», συνεχίζει η Ειρήνη, «γύρισε ο άντρας μου σε λίγο. Πήρε όσα ετοίμασα και πήγε στη διπλανή κάμαρη που ήταν οι συναγωνιστές. Εγώ κάθισα στη μικρή βεράντα και καθάριζα καριδάκια. Θα είχα καθαρίσει 3-4. Κάτι παράξενο με έσπρωξε. Σηκώθηκα, μπήκα στο δωμάτιο όπου κοιμόταν το μωρό μου, η Μαρία μου, 16 μόλις μηνών. Ήμουνα έγκυος 4 μηνών τον Ανδρέα. Ήταν μπροστά στο μωρό όταν ξέσπασε το κακό. Έκρηξη εκοφαντική ακούστηκε, σύστηκε το σπίτι, καπνοί ξεπετάχτηκαν από παντού, έσπασαν τα τζάμια, πανδαιμόνιο. Ήταν γύρω στις 11 το πρωί. Άρπαξε η ειρήνη, το παιδί βγήκε, τα κεραμίδια έπεφταν στο χώμα με πάταγο. Τα παράθυρα ξεχαρβαλώθηκαν, η πόρτα εκτινάχτηκε και χτύπησε στον τοίχο όπου πριν λίγο ακουμπούσε η γυναίκα. Ήταν σιδερένιο κυκλίδωμα εκεί, λίγησε. Ένα λεπτό να καθυστερούσε στο καθισμά της η ειρήνη και σήμερα δεν θα υπήρχε. Η ίδια αφηγείται. Έτρεξα στο δωμάτιο όπου έγινε η έκρηξη. Το μωρό το κρατούσα στην αγκαλιά μου. Η στέγη είχε πέσει από την μια πλευρά. Στο σκαλοπάτι είδα άμορφη αιμάτινη μάζα. Την πύρα ήταν κομμάτι από ανθρώπινο σηκώτη. Κάποια χέρια μου πήραν το μωρό από την αγκαλιά. Μπροστά μου ήταν ένα κορμί. Νόμισα πως ήταν ο άντρας μου. Τον σήκωσα. Η σιαγόνα ήταν σπρωγμένη στο μέτωπο. Έπεσε με θόρυβο. Ύστερα, δεν θυμάμαι πια, απομάκρυναν τη γυναίκα στην κάτω γειτονιά. Τον Ανδρέα τον αναγνώρισε στο νοσοκομείο. Το λιωμένο κορμί ήταν του Αλέκου ή του Παναγιώτη. Ο επίλογος. Έγινε η κηδεία με σημαίες, υποσχέσεις, εμβατήρια, λόγους, όρκους. Ήρθε και εκείνο που είπαν ανεξαρτησία μετά από λίγους μήνες. Χτύπησαν και οι καμπάνες. Πολιτικοί ξεφύτρωσαν, γίνηκε και βουλή. Στήθηκε και κουβέρνο κατά τη γλώσσα του περασμένου αιώνα. Πήραν οι μεγάλοι και απόφαση να κάνουν δρόμο για την ευδαιμονία των δοξασμένων μας βουνών. Ευτυχώς. Εκεί μπόρεσε και η χαροκαμένη γυναίκα του ήρωα, η Ειρήνη Ανδρέα Πατσαλίδη, να βρει δουλειά, να ζήσει και να μεγαλώσει τα παιδιά. Τα δημόσια έργα, αναγνωρίζοντας τη θυσία της οικογένειας και της χείρας του ήρωα, την εργοδότησαν. Και η δυστυχισμένη Ειρήνη, ξεσπιτωμένη και απροστάτευτη στα 26 χρόνια της, κουβαλούσε πέτρες για τον νέο δρόμο από Αστρομερίτη μέχρι Καρβουνά. Το νέο, το ανεξάρτητο κράτος, δεν λησμόνησε το χρέος του. Έδειξε έμπραχτα την οφειλόμενη ευγνωμοσύνη στη γυναίκα του ήρωα. Τρανό τεκμήριο το ότι επέτρεψε σε αυτή τη γυναίκα να εργάζεται από τις 7 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ για να ζήσει. Και τούτη είναι η υπαρξιακή δύναμη του κράτους. Ένα κράτος που ξεχνά τους θεμελιωτές του κατά ρέι. Το δικό μας ούτε ένα κίνδυνο διατρέχει. Στο δεύτερο άρθρο, στον αγώνα 24/6 του 90, δημοσίευσα τη φωτογραφία της ηρωίδας Ειρήνης Πατσαλίδου με την ακόδουλουθη λεζάντα. Ειρήνη Ανδρέα Πατσαλίδη, τη μέρα που έπεφτε ο ήρωας σύζυγός της, ήταν 26 χρόνων. Πέρασαν έκτοτε 32 χρόνια μιας οδυσσίας. Πάλεψε, μόχθησε, πόνεσε, αγωνιζόμενη τον αγώνα της αρετής. Σήμερα είναι 58 χρόνων. Βασανισμένη, ταλαιπωρημένη, ξεχασμένη, ανηφορίζει το Γολγοθά της. Στη φωτογραφία, όταν η γυναίκα του ήρωα καθάριζε τα αποχωρητήρια του γυμνασίου κύκου και το, για το ξεροκόμματο. Στα 56 της χρόνια φαινόταν 90. Κανείς δεν νοιάστηκε για την ειρήνη από τότε και η ηρωίδα πέθανε ξεχασμένη. Στα τελευταία δεν μπορούσε πια να εργαστεί. Η Ειρήνη Ανδρέα Πατσαλίδη ήταν ένα ίνδαλμα, ζωντανό ίνδαλμα, και τα ζωντανά ίνδαλματα χρειάζονται την αγάπη, μα δεν τη ζητιανεύουν. Η προσφορά τιμής και αγάπης στα ενδάλματα είναι κοινωνικό και πολιτιακό χρέος. Είναι ζήτημα συνείδησης. Υπάρχει άραγε. Και κατέληγα με τα ακόλουθα. Κάθε χρόνο το μνημόσυνο των 4 ηρώων της ΕΟΚΑ. Το πνεύμα της ειρήνης της 5ης ηρωίδας του δράματος πλανάται στο μισοσκότεινο χώρο της εκκλησίας. Ίσως περιμένοντας ακόμα την οφειλόμενη εκτίμηση. Ίσως για να μετρήσει την ευγνωμοσύνη ενός μικρού λαού που ευεργετήθηκε από μια μεγάλη θυσία. Ίσως για να μετρήσει την ανθρωπιά που απόμενε σε αυτόν τον τόπο. Και να διαπιστώσει η ψυχή της που τόσα σκληρά χρόνια αγωνιούσε από την απονιά και την αχαριστία, αν υπάρχει τόση ανθρωπιά ώστε να συμπάλει την φλόγα της λευτεριάς που σιγοκαίει στις τάχτες μιας άθλιας απάθειας για το παρατηνόμενο δράμα της δύσμυρης πατρίδας.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Έμιλη Αντωνίου.
Εκδήλωση διαμαρτυρίας στο οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας θα πραγματοποιήσουν στις 3 το απόγευμα βουλγαρόφωνοι έπικοι που διαμένουν στα κατεχόμενα, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία δεν τους επιτρέπει να μεταβούν στις ελεύθερες περιοχές και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην πρεσβεία της χώρας τους στη Λευκοσία. Όπως έγινε γνωστό, οι Βούλγαροι έπικοι που θα συνοδεύονται από τους δικηγόρους τους, κρατώντας αναχείρες στα διαβατήρια και ταυτότητές τους, θα πορευτούν ομαδικά προς το οδόφραγμα και θα προσπαθήσουν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές για να ψηφίσουν. Όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μουσουλμάνων της Βουλγαρίας στα κατεχόμενα, Οσμάν Ταχίρ, η ενέργεια των ελληνοκυπριακών αρχών να τους παρεμποδίσει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα έχει πολιτικά κίνητρα. Εξέφρασε την αποφασιστικότητα των μουσουλμάνων αυτών να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Δικαστήριο της Χάγης. Εξάλλου, σε δηλώσεις του στο Κηπαίο, Ταχίρ προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πως πρέπει να επιτραπεί στους Βούλγαρους που διαμένουν στα κατεχόμενα να ψηφίσουν. Ανέφερε επίσης ότι οι Βούλγαροι πολίτες διακινούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς θεώρηση διαβατηρίων και ότι η εδώ πρεσβεία της χώρας του βοήθησε το σύνδεσμο σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε, απέρριψαν έτοιμα για μετάβαση των μουσουλμάνων της Βουλγαρίας στις ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο, εκλογικός κατάλογος που έχει συνταχθεί από τις βουλγαρικές αρχές για τους μουσουλμάνους της Βουλγαρίας που διαμένουν στα κατεχόμενα αναφέρεται σε 550 άτομα, από τα οποία τουλάχιστον 400 επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της πρεσβείας της Βουλγαρίας στη Λευκοσία δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι...